Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, a do 10 sati sa vama Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, vesti dana. Šef britanske diplomatije William Hague sutra stiže u Beograd. Tadićevi i Jeremićevi saradnici sa Catherine Ashton u Briselu usaglašavaju rezoluciju. Danas počelo trgovanje akcijama NIS-a. 19 ljudi, među kojima 5 civila, poginulo u Čečeniji. Putin otvorio krak naftovoda ka Kini. Vreme danas uglavnom suvo i toplije, krajem dana zahlađenje uz kišu, najviša temperatura između 23 i 30 stepeni. A u nastavku emisije čućete pored ostalog kako analitičari ocenjuju put Srbije od konfrontacije do saradnje sa Zapadom u pogledu kosovske rezolucije. Odluku Srbije da najzad prihvati konsultacije sa Briselom i Vašingtonom oko teksta rezolucije Boško Jakšić ovako ocenjuje.
Čini se da je Beograd konačno i na najvišem nivou uvideo da taj put konfrontacije sa Evropskom unijom i Amerikom ničemu ne vodi, ali mislim da je potez u ovom trenutku vlasti konsultaciju u Briselu okasneo.
Čućete i direktorku Beogradske berze Gordanu Dostanić, koju smo pitali imaju li građani, odnosno manjinski akcionari, razloga da strepe od prinudnog otkupa akcija NIS-a ako ta kompanija bude stekla više od 95% akcija.
Ne verujem da je u tom smislu NIS razmišljao da za dogledno vreme, kad uradi ponudu za preuzimanje, da dođe do 95% i da sve otkupi, da postane jedinstveni vlasnik, jer onda ne bi imalo razloga da se uključuje na prime market. On je mogao da se uključi na vanberzansko tržište i da završi za par meseci posao, da otkupi sve akcije i da bude jedinstveni vlasnik.
A u poslednjem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, vođena je polemika o tome koliko je jak radikalni islam u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili islamski teolog Muhamed Jusić i publicista Esad Hećimović, koji je dobar poznavalac fenomena radikalnog islama. Na pitanje u kojoj meri vehabije predstavljaju opasnost za Bosnu i Hercegovinu, Jusić i Hećimović kažu.
Ja bih rekao da on predstavlja više izazov nego opasnost.
U ovom trenutku postoje tri grupe vehabija pod istragom državnog tužilaštva. Ove grupe predstavljaju prijetnju sigurnosti u Bosni i Hercegovini.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Sada vesti. Ministar spoljnih poslova Velike Britanije William Hague dolazi sutra u Beograd, gde će sa srpskim zvaničnicima obaviti konsultacije o eventualnim izmenama rezolucije o Kosovu, koju je Srbija podnela Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. To je druga poseta nakon posete šefa nemačke diplomatije Vida Westervelea Srbiji. Srbija je izrazila spremnost da obavi konsultacije o izmenama rezolucije, ali je predsjednik Boris Tadić izjavio da je Srbija spremna da u Briselu i Vašingtonu razgovara o mogućnostima izmena teksta rezolucije o Kosovu, naglasivši da će eventualne izmene ostati na liniji nacionalnih interesa Srbije. Tadić je najavio da će dve delegacije Srbije ovih dana posetiti Brisel i Vašington i obaviti konsultacije o rezoluciji, ali istovremeno isključuje mogućnost kompromisa o priznavanju nezavisnosti Kosova. Rekao je da Srbija nikad neće priznati Kosovo. To je crvena linija, kaže Tadić, preko koje nećemo preći. Predstavnici Ministarstva inostranih poslova i savjetnici iz kabineta predsjednika Srbije usaglašavaće tekst kosovske rezolucije u Briselu sa Catherine Ashton, visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, javlja Dnevnik danas, dodajući da će Ashtonova najpre raditi na usaglašavanju teksta rezolucije unutar Evropske unije, a onda sa srpskim predstavnicima. Ambasador Portugala u Beogradu, Luis de Almeida Sampaio, izjavio je da se radi na pronalaženju rešenja za predlog rezolucije Srbije o Kosovu, koje neće suprotstaviti Srbiju i Evropsku uniju. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić boravit će danas u bilateralnoj poseti Južnoj Africi. Tokom boravka u Pretoriji, Jeremić će se sastati sa ministarkom inostranih poslova Maitom Tkoana Masaban, kao i sa drugim najvišim zvaničnicima Južne Afrike. Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić rekao je da bi svakako pokušao da zajedno sa Briselom napiše rezoluciju o Kosovu, kako bi se za nju obezbedila većina prilikom glasanja u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. A ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić kaže da bi bilo odlično da postoji teoretska mogućnost, ali da nije realno očekivati da se do 8. septembra dođe do kompromisnog teksta srpske rezolucije o Kosovu, koji bi bio napisan u saradnji sa Briselom, odnosno Vašingtonom. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda iz Srbije nastavit će danas i verovatno postići konačan dogovor o tome da li će se plate i penzije odmrznuti već u januaru, a ne kao što je prvobitno bilo predviđeno u aprilu iduće godine. Danas je počelo trgovanje akcijama naftne industrije Srbije. 4,8 miliona građana raspolaže sa oko 20 miliona akcija ove kompanije. Besplatna prodaja akcija obavlja se preko pošta, a kupovina samo preko brokerskih kuća uz proviziju. Novac od akcije na račune građana leže 3 dana nakon prodaje. O ovome opširnije u tematskom delu emisije. Nastavljamo drugim vestima. Vlada Kosova je odlučila da izdvoji 13 miliona evra za srpske opštine na Kosovu posle međunarodnog pritiska, preneo je dnevnik Ohaditore. List je preneo da je takva odluka doneta na sastanku vlade samo dan posle odluke da se izdvoji 5 miliona evra za izgradnju kuće Albanaca na severu Kosovske Mitrovice. Izgleda da je to izazvalo reagovanje međunarodne civilne kancelarije i nekih ambasada u Prištini. U takvoj situaciji bilo je potrebno preduzimanje dodatnih odluka, rekao je neimenovani izvor u vladi Kosova. Regionalni portparol Kosovske policijske službe Ismet Hašani izjavio je da policija traga za kosovskim Srbinom Srećkom Perićem, koji je osumnjičen da je aktivirao ručnu bombu kada je povređeno 6 osoba u selu Bostane u opštini Novo Brdo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas obeležava Međunarodni dan nestalih, a prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, nakon ratova u bivšoj Jugoslaviji, još se traga za 14.790 ljudi. U Bosni i Hercegovini se kao nestalo vodi 10.512 osoba, u Hrvatskoj 2.436, a na Kosovu 1.842 osobe. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je u zajedničkoj akciji policija Srbije i Bosne i Hercegovine zaplenjeno 15 kg plastičnog eksploziva, 6 ručnih bombi, 2 pištolja i 4 mehanizma za aktiviranje eksploziva i uhapšeno 6 osumnjičenih, 5 iz Srbije i prodavac eksploziva iz Bosne i Hercegovine.
Sama akcija hapšenja je znači usledila prilikom isporuke eksplozivnog materijala. Zaplenjeno je znači više od 10 kg eksploziva. Pretrese su i dalje u toku i pretrese su obavljani na hapšenja na više lokacije u Srbiji zajedno sa bosanskom policijom, odnosno policijama različitih entiteta u Bosni i Hercegovini i u svakom slučaju ovaj eksploziv i oružje u ovom slučaju nije bilo namenjeno za neku konkretnu akciju.
Ministar unutrašnjih poslova najavio je da će uskoro biti potpisan sporazum s Ministarstvom javne sigurnosti Bosne i Hercegovine o zajedničkoj borbi protiv kriminala i terorizma. Ivica Dačić je izjavio također da je težište istrage austrijske policije o poslovanju Hypo Alpe Adria banke na Hrvatskoj. Jedan srpski vozač kamiona uhapšen je u grčkoj luci Igumenica pošto je policija u njegovom kamionu otkrila 100 kg heroina. Preko luke Igumenica, koja se nalazi oko 300 km zapadno od Atine, odvija se pomorska trgovina s Italijom. Vozač kamiona uhapšen je u trenutku kada se spremao da se ukrca na trajekt za Italiju sa teretom droge namenjenim verovatno evropskom tržištu. Dinar je ojačao prema evru za 9 para ili 0,09%, tako da će zvanični srednji kurs evra biti 105,22 dinara, objavila je Narodna banka Srbije. U Beogradu je sinoć u 88. godini umro Sinan Hasani, političar, diplomata i publicista, učesnik narodno-oslobodilačke borbe i član Komunističke partije Jugoslavije. Kako je Tanjugu saopštila porodica, Hasani je preminuo na odeljenju intenzivne nege Beogradskog instituta za pulmonologiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, ostalo je još samo da čujete nekoliko važnijih vesti iz sveta, onda prelazimo na tematski deo emisije. 19 ljudi, među kojima 5 civila, poginulo je u pucnjavi između separatističkih pobunjenika i obezbeđenja predsjednika Čečenije Ramzana Kadirova u njegovom rodnom selu Centoroj, 40 km od Groznog. Najmanje 30 pobunjenika, uključujući 13 bombaša samoubica, ubijeno je kada su pripadnici stranih i afganistanskih trupa suzbili napad Al-Kaide na dve baze na istoku Afganistana, saopštile su međunarodne snage bezbednosti u Afganistanu. Također su saopštili da su poginula i 4 njihova pripadnika, tako da je u protekla 2 dana na jugu i istoku zemlje ubijeno ukupno 7 vojnika. Sve žrtve su Amerikanci. Ruski premijer Vladimir Putin otvorio je ruski deo naftovoda Sibir-Pacifik, kojim će se do kraja godine izvoziti nafta Kini. Mjesec dana pošto su olujne monsunske kiše izazvale velike poplave i najveću prirodnu katastrofu u Pakistanu, voda je počela da se povlači, ali ogromnom broju preživelih preti smrt od gladi i bolesti. U poplavama je poginulo najmanje 1643 ljudi, više od 6 miliona je ostalo bez kuća, a materijalna šteta je procijenjena na više od milijardu dolara. Vulkan Sinagung na severu indonežanskog ostrva Sumatra proradio je prvi put posle 4 veka, zbog čega je na hiljade stanovnika te oblasti evakuisano. Nobelovac Elie Wiesel izjavio je da je neprihvatljivo poređenje deportovanja Jevreja tokom Drugog svjetskog rata sa proterivanjem Roma iz Francuske, izrazivši istovremeno solidarnost s njima, prenosi rumunska agencija Mediafax.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tematski deo emisije sledi sada. Srbija, kao što ste čuli, usaglašava rezoluciju sa Briselom i Vašingtonom. Veoma je kratak put bio Srbije od konfrontacije do spremnosti za saradnju sa Zapadom kada je u pitanju predlog teksta rezolucije Srbije o Kosovu. Saradnici Ministarstva inostranih poslova i ljudi iz kabineta srpskog predsjednika, kao što ste čuli, u Briselu će usaglašavati rezoluciju sa Catherine Ashton, visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku. A posle nemačkog šefa diplomatije Westervelea u Beograd sutra stiže i britanski šef diplomatije William Hague. Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je da konsultacije sa Briselom i Vašingtonom o rezoluciji o Kosovu neće ići ispod crvene linije, odnosno ispod nacionalnog interesa Srbije. Spoljnopolitičkog analitičara Vatroslava Vekarića pitamo kako čitati ovu Tadićevu izjavu.
S jedne strane mislim da je dosta pozitivno, pokazuje jednu evoluciju ka jednoj realističnosti koja je vrlo neophodna u ovoj situaciji. Znači, spremnost da se uradi sve, da se ne pogoršaju bitno odnosi sa Evropskom unijom i SAD je nešto što sigurno treba pozdraviti i što pokazuje ipak da postoji svest među donosiocima odluka ovdje kod nas, da bi to izazvalo nesagledivo teške posljedice za sve ono što se proklamuje kao zvanična politika, pre svega integracija u Evropsku uniju. S druge strane, znate, ne možete očekivati da kada neko je nateran u ovakvu situaciju da odmah izjavi da će unaprijed prihvatiti sve. To ima i taktičkih elemenata u toj izjavi. A dokle će se ići, to je sada teško reći, imajući u vidu naše unutrašnje političke okolnosti. Znači, verovatno je da će se težiti nekakvom uklanjanju i same teksta te rezolucije i u čitavom pristupu uklanjanja te tvrde linije, insistiranja na nerealnom zahtevu da se razgovara o statusu, jel te?
Reči status nije ni bilo u predlogu.
Nije, ali to implicira, jel te, činjenica da se pominje secesija u rezoluciji i tako dalje, da se na neki način, na jedan vrlo nelogičan način, u stvari, nakon mišljenja Suda pravde u Hagu, da se faktički, kako da kažem, na neki način polemiše sa tim stavom koji je nepovoljan. Znači, to nije bilo taktički pametno ni poći sa takvim pristupom. E sada je tu jedna korekcija na delu. Dobro je da je shvaćeno da treba da slijedi u tim putem, a šta će iz toga izaći, da li će izaći nekakvi pregovori koji bi se pre svega usmerili na ono što je sada u ovom trenutku realno moguće postići. Ja se nadam da tu ima određenih šansi da se u tom pravcu krene.
Spoljnopolitički analitičar Vatroslav Vekarić, a spoljnopolitički komentator politike Boško Jakšić ne očekuje mnogo od zakasnelog, kako kaže uvide Srbije, da treba sarađivati, a ne konfrontirati se sa Zapadom.
Čini se da je Beograd konačno i na najvišem nivou uvideo da taj put konfrontacije sa Evropskom unijom i Amerikom ničemu ne vodi, ali mislim da je potez u ovom trenutku odlaska i konsultacije u Briselu okasneo, zato što su se političari ovdašnji obavezali umeđu vremenu i mnogo puta ponovili da neće menjati rezoluciju, njenu suštinu, drugim rečima da može da dođe samo do nekih kozmetičkih promjena, tako da taj gest dobre volje da se sada konsultujemo sa partnerima koje smo umeđu vremenu na diplomatski način odbacili, plašim se da neće doneti nikakav rezultat i da će Srbija u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija nastupiti na onaj način na koji je to sebi organizovala u vreme kada je poslala rezoluciju bez konsultacija sa Briselom. Ako imamo u vidu da je suština razlike između Briselu i Beograda da Brisel ne želi da u rezoluciji stoji pominjanje bilo kakvih oštrih i direktnih formulacija koje negiraju kosovsku nezavisnost, a još manje ideja obnavljanja pregovora o statusu Kosova, onda je jasno da tu nema mnogo prostora za razgovor i dogovor.
Tomislav Nikolić, predsjednik Srpske napredne stranke, izjavio da bi on pisao rezoluciju sa Evropskom unijom o Kosovu. Kako to tumačite sad u ovom kontekstu?
Koliko god to možda paradoksalno nekome zvučalo, ali u čitavoj ovoj situaciji koja je nastala oko srpske rezolucije, ako pratimo izjave Tomislava Nikolića, mislim da je on sve vreme ubedljivo najoprezniji i da je davao izjave koje su veoma balansirane i nije se zaletao, što može da bude iznenađujući stepen neke diplomatske mudrosti.
Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator politike. U ovim trenucima, pre nego što nastavimo tematski deo, podsjećamo vas na važnije vesti dana. Šef britanske diplomatije William Hague sutra stiže u Beograd. Tadićevi i Jeremićevi saradnici sa Catherine Ashton u Briselu usaglašavaće rezoluciju. Danas počelo trgovanje akcijama NIS-a. 19 ljudi, među kojima 5 civila, poginulo u Čečeniji. Putin otvorio krak naftovoda ka Kini. Vreme danas uglavnom suvo i toplije, krajem dana zahlađenje uz kišu. Temperatura od 23 do 30 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Trgovanje na Beogradskoj berzi besplatnim akcijama Naftne industrije Srbije počelo je jutros. Komisija za listing odlučila je da akcije NIS-a stavi na A listing, a utvrđena je i početna cena od 505 dinara po akciji. Tržišnu cenu, razume se, odredit će ponuda i tražnja. Ovim povodom Gordana Dostanić, direktorka Beogradske berze, za naš program kaže da gubitak NIS-a u prvoj polovini ove godine nije ništa drugo nego odraz kursnih razlika, a ne poslovanja, i da to neće uticati na vrednost akcija. Još nešto kaže, građani ne treba da strepe od prinudnog otkupa akcija ako većinski vlasnik stekne više od 95% akcija.
Građani su, čini se, mogli da imaju razloga da se malo uplaše nakon što se pojavila informacija da ukoliko većinski vlasnik otkupi 95% akcija, da će onda biti prinuđeni.
Slušajte, to je sve, mislim, daleko i to je sve na štapu, kako bi vam rekla. Pre nego što se to dogodi, ako se, mislim, i dogodi, nisi imao onu ugovornu obavezu otkupa akcija da ponudi. Znači, nije obavezno da se odazovu građani ukoliko to ne žele. Ima obavezu, dakle, u februaru mesecu da radi ponudu za preuzimanje. Po toj ponudi za preuzimanje bit će ponuđena jedinstvena cena svim građanima koji to žele. Ukoliko ne žele, i ostaće. Sa tih 95%, mislim, ne verujem da su tu građani uznemireni, to je nekom palo na pamet da se pita oko toga. Nije se uključio na Prime Market. prihvatio je velike obaveze prema berzi, prema javnosti, u pogledu izveštavanja. Znači, ne verujem da je u tom smislu NIS razmišljao da za dogledno vreme, kad uradi ponudu za preuzimanje, da dođe do 95% i da sve otkupi, da postane jedinstveni vlasnik, jer onda ne bi imalo razloga da se uključuje na Prime Market. On je mogao da se uključi na vanberzansko tržište i da završi za par meseci posao, da otkupi sve akcije i da bude jedinstveni vlasnik. Znači, to samo po sebi, njegova odluka da dođe na Prime Market, sama po sebi govori da njihovi planovi nisu da otkupe 95%, odnosno da otkupe 100% akcije. Naravno, to je zakonska mogućnost koja štiti građane. Ne znam zašto bi građani zbog toga bili uznemireni. To je zakonska mogućnost koja štiti građane. Jer ako je neko vlasnik 95% i vi ostanete u 5% ili manje od 5%, mislim, niti imate neko, imate formalno pravo odlučivanja, ali nemate realnu mogućnost odlučivanja. Šta ćete odlučivati ako vas neko sa 95% možda donese bilo koju odluku? Znači, to je zaštitni mehanizam i za građane, kao što je zaštitni mehanizam i za kompaniju koja eventualno želi da promeni oblik organizovanja.
Bila je to gospođa Gordana Dostanić, direktorka Beogradske berze, u izjavi za naš program ovog jutra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sada je sada na početku emisije najavljena rubrika Kraće izdanje našeg poslednjeg Mosta. U ovom poslednjem broju Mosta Radija Slobodna Evropa, kao što ste čuli, vođena je polemika o tome koliko je jak radikalni islam, odnosno vehabizam u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili islamski teolog Muhamed Jusić i publicista Esad Hećimović, koji važi za veoma dobrog poznavaoca fenomena radikalnog islama. U ove emisiji objavljujemo samo kraći deo te polemike. Voditelj Mosta bio je Omer Karabek.
Gospodine Hećimoviću, po vašim saznanjima, iz kojih izvora dolazi najveća pomoć radikalnim islamskim grupama u Bosni i Hercegovini?
Ovisnosti o kojem periodu govorimo, veoma je različiti izvor njihovog finansiranja. U toku ili neposredno posle rata mogli smo videti korištenje različitih izvora koji su dolazili i zloupotrebom humanitarnih fondova, a način na koji se sada finansiraju javnosti nije poznat i mislim da je došlo do velike promjene stranih za lokalne izvore finansiranja. Recimo, jedan značajan dio tih grupa ili misionara iz tih grupa se uključio u aktivnosti islamske zajednice i unutar njenih ustanova pronašao načine djelovanja. Moramo prvo početi toga da je ovo veoma složen problem i da javnost o njemu nije dovoljno educirana. Nemamo mogućnost slobodne javne debate, jer na drugoj strani ljudi o kojima govorimo ili unutar islamske zajednice često na svaku mogućnost kritičkog promišljanja odgovaraju da je to ili nepoznavanje ili da je to izraz islamofobije i slično, i onda se pokušaj debate u stvari pretvori u novi sukob.
Gospodine Jusiću, evo gospodin Hećimović kaže da se unutar islamske vjerske zajednice izbjegava diskusija o radikalnim islamskim grupama. Recimo, koliko znam, vrh islamske zajednice nikada se nije ogradio od onoga militantnog što postoji u vehabijskom pokretu, iako vehabije, recimo, žestoko kritikuju islam kakav se vjekovima praktikuje u Bosni i Hercegovini, jer za njih bosanski muslimani nisu dobri vjernici. Zašto je to tako?
Pa ja se ne bih složio da je tako. Ja, koliko znam, vrh, i ne samo vrh islamske zajednice, se više puta javno ogradio, pogotovo od toga što ste rekli, militantnog islama, i prije dešavanja u Bugojnu i kad se dešavali slični napadi bilo u Njujorku, bilo gdje drugo. Moje stajalište je sasvim drugačije. U svim ozbiljnim analizama fenomena onog što kažem nazivamo radikalnim islamom ili islamizmom, nalazimo da se islamska zajednica upravo spominje kao jedan od ključnih faktora u sprječavanju da se takve ideje o masove, da one postanu mainstream u muslimanskom društvu. Bilo da se, evo, ovaj posljednji izvještaj koji je pripremila obavještajna sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine, bilo da su to analize stranih stručnjaka. Islamska zajednica svojim aktivnostima predstavlja jednu od najvećih prepreka širenju takvih za bosanske muslimane stranih ideja. To daje odgovor zašto se islamska zajednica nalazi kao jedna od glavnih i prvih meta. Zato što oni vide da je ona najveća prepreka na njihovom putu islamizacije društva onako kako oni vide. Nametanje onakve interpretacije islama kako je oni to življavaju.
Gospodine Ljusiću, vi kažete da vrh islamske zajednice se ograđuje od vehabizma. Evo ja ću vam citirati gospodina Reisa Mustafu Ceriće koji kaže, evo citiram, nekima smetaju novi muslimani koje nazivaju vehabijama, a sve zato što su oni preživjeli genocid i protive se režimu apartheida. To nije kritika.
Pazite, vi ste rekli da islamska zajednica nije osudila militantne stavove. Ja sam rekao da jeste osudila militantne. Znači militantne sklone nasilje, sklone upotrebi nasilja. Što se tiče ove konkretne izjave, ona je jako puno korištena u BiH. Islamska zajednica je izdala nekoliko rezolucija u kojima obavezuje sve imame, sve medrese, sve profesore vjeronauke da insistiraju na tradicionalnom učenju islama. Ono što islamska zajednica može jeste da kroz svoje institucije, kroz džamiju, mora insistirati na, i to je njena ustavna obaveza, na naučavanju islama kakav se interpretirao na ovim prostorima stoljećima. Ono što islamska zajednica ne može biti jeste da bude inkvizitor ili da bude neko ko će propisivati jedinu ispravnu verziju islama i pokrenuti lov na vještice i progoniti ljude zato što vjeruju drugačije.
Gospodine Hećmoviću, po vama, kako se vrh islamske vjerske zajednice odnosi prema vehabijama?
Vrh islamske zajednice koristi vehabije na nekoliko načina. Prvo, on se predstavlja za međunarodnu javnost neko ko je u stanju da kontroliše vjerski radikalizam kod Bošnjaka i da ostvaruje tu kontrolu tako što će isticati princip islamskog legitimiteta kao osnov kontrole nad takvim grupama. I onda oni zapadnim diplomatama i zapadnim vladama kažu vrlo jednostavno, odriješite naše ruke, mi moramo zagovarati veću islamizaciju društva ovdje, jer je jedini to način na koji mi imamo islamski legitimitet da kontrolišemo ove vjerske radikale. To je samo jedan od više načina na koji se takozvane vjerske radikalne grupe kao što su vehabije koriste i u tom smislu i postojanje krajnje radikalnih grupa koje su spremne na terorizam dokazuje da, na primjer, u tim grupama pitanje bosansko-hercegovačke države nepoželjno, neprihvatljivo i oni odbacuju tu državu ne samo zato što je vjerska, nego zato što i sarađuje sa Sjedinjenim Državama na pitanju terorizma i iz brojnih drugih razloga. I onda i te grupe također mogu da budu korištene i za različite političke, nacionalne sukobe i za brojna pitanja, uključujući i pitanje ustavnog uređenja u Bosni i Hercegovini. Dakle, za mene je od ključnog značaja da, pošto smo potvrdili da postoje ove grupe, pokažemo u kakvim su odnosima ove grupe sa strukturama islamske zajednice ili na koji način se eksploatiraju od različitih političkih i nacionalnih snaga u BiH.
Bio je to odlomak iz posljednjeg mosta Radija Slobodna Evropa u kome je vođena polemika o tome koliko je jak radikalni islam u Bosni i Hercegovini. Sagovornici, voditelji i urednika Omera Karabega bili su islamski teolog Muhamed Jusić i publicista Esad Hećimović koji važi za veoma dobro poznavaoca fenomena radikalnog islama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Evo još nekoliko vesti u međuvremenu pristiglih u redakciju. Strateški forum Bled i danas će drugog dana rada baviti se Balkanom, Srednjom Azijom, vodoprivredom, energetikom i internetom. Prepodnevna diskusija nosi naslov Poverenje na Balkanu, a među učesnicima su ministri spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj, Hrvatske Gordan Jandroković i kosovski ministar za evropske integracije Besim Bećaj. Pripadnik rasformirane jedinice za specijalne operacije MUP-a Srbije Zvezdan Jovanović rano jutros je premešten iz okružnog zatvora u Beogradu na izdržavanje kazne u posebno odjeljenje kazneno-popravnog zavoda u Požarevcu, saopštila je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija. Iz okružnog zatvora na izdržavanje kazne prebačen je i pripadnik zemunskog klana Nikola Bajić. 9 osoba je poginulo, a 2 su povređene u požaru koji je noćas izbio u staračkom domu u ruskom gradu Višnji Voloček u Tverskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo za vanredne situacije Rusije. A naoružani čovjek ubio je na zapadu Arizone 5 ljudi, uključujući bivšu devojku, majku, njihovo 2 dece i njenog novog momka, koji je u tom trenutku slavio rođendan, saopštila je lokalna policija. On je sa mesta zločina odveo dvoje dece koje je imao sa devojkom i poveo ih 400 km odatle u Južnu Kaliforniju, gde je počinio samoubistvo. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.